тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы кешір қымбатты тыңдаушыларға назарларыңызға соңғы жаңалықтарды үкілей бесте ұсынады. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей азаматтарына қатысты виза тәртібін қатайтатындығын ескертті. Бұл қадам ресми Кремль Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған соң болып отыр. Осыған дейін Ресей азаматтары Грузияға кіру рұқсатын шекарадан алып келген болса, енді 42-нің 8-нен бастап олар визаны Грузияның консулдығы немесе дипломатиялық кеңселерінен ғана ала алады. Бұл екі арада жүретін ресейліктерге қиындық әкеледі, өйткені екі елдің дипломатиялық байланысы тоқтатылатыны айтылып отыр. Грузия президенті Михаил Саакашвили күтпеген сапармен бүгін Поти портына барды. Бұл аймақта әлде ресейлік күштер қалып отырғаны белгілі. Грузия жетекшісі қаланың сыртындағы күзет бекеттерінде орналасқан ресейлік әскерлерді басқыншылар деп атады. Осының алдында Тбилиси өзінің екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынасын тоқтататындығын айтқан Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі болса, РИА Новости агенттігіне Ресей өзінің Тбилисидегі елшілігін жабатын болады деді. Атлант мұхитының үстінен ұшып бара жатқан ақш пен ресейдің жолаушылар ұшағы бір-бірімен соғыса жаздап, бір минуттың ішінде бағыттарын өзгертіп үлгерді. Құрама Штаттардың әуе қауіпсіздігі ресмилерінің айтуынша, американдық Дельта мен ресейлік Трансайр ұшақтары Пуэрто-Рико маңында бірдей биіктікте ұшып бара жатқанда оларға дабыл қағылып, ресей ұшағына ескерту жіберілген. Трансайры бір минуттың ішінде 90 метрге дейін төмендеп, апатқа жол берілмеді. Ол екі ұшақта қанша адам болғаны әлі белгісіз. Оксфам қайырымдылық қорының мәліметіне қарағанда, Ауғанстандағы 5 миллион халық алдағы қыста азық-түлік тапшылығын тартады. Британиялық қордың айтуынша, ондай тапшылыққа бірнеше себеп бар. Елдегі құрғақшылық азық-түлік бағасының өсуі және кең етек жайған тұрақсыздық халықтың ашығуына негіз болмақ. Тамақ жоқшылығы орталық Дайкунди аймағына қатты әсер етуі мүмкін. Оксфам тобының өкілі Ауғанстанға бұл мәселені шешуге 400 миллион доллар қаражат қажет дейді.
The joint appeal of the United Nations and the Afghan government.
Біркен ұлттар ұйымымен Ауғанстан үкіметі бірлесіп жасаған үндеуде 404 миллион доллар қажеттілігі айтылып отыр және біз бұған донор елдердің берген көмегі аз екенін, ол 20% ғана құрап отырғанын түсінеміз дейді бұл қайырымдылық тобының өкілі. Ауғанстандағы ақш бастаған одақтас күштердің хабарлауынша өткен түнде Кабулдың солтүстігіндегі әуе шабуылдарынан бірнеше бүлікші қаза тапты. Халықаралық күштер Каписа уалаятының Нежраб ауданындағы бүлікшілерді нысана қылған. Одақтас күштер шабуылын бастамас бұрын жаугерлік топтар оларға оқ атып бастаған. Бүгін Шри-Ланка астанасы Коломбода бомба жарылысы орын алып, 45 адам жараланды. Елдегі әскерилер бұл жарылыс үшін тамил барыстары көтерілісшілерін кінәліп, олардың нысанаға бейбіт тұрғындарды алып отырғанын айыптады. Үндістан ресмилері елдегі су тасқынынан 600 мыңнан аса адам азық-түлік ауыз сусыз тығырыққа тіреліп қалды деп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосын бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. 30-шы тамыз Қазақстанның Конституция күні. Кейбір саясаткерлер 13 жыл бұрын референдум арқылы қабылданған бұл ата заңды толығымен өзгерту керек деп санайды. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де Бекзат Керімқұлов есімді студент Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда адвокат Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады дегенді айтады. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен мен айтындайтын боластар. Және де Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат беріледі. Міне алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз осындай, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына былтырғаны өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан Конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғарғы соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп көрсетілгенімен, оның шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейді заңгер.
Билікті халыктан бөлүп жиберген кийинки күндөрүндө. Сайлайт мисалы президентти, мажилистин депутаттарын сайлайт. Ар карай ол мынага халыктыкка эч кандай болор жооп бермейт. Алардын эч кандай милдеттүүлүк тууралуу эч кандай маселе көтөрүлгөн. Ашык көрсөтүүгө тийишти. Мындай жагдайда мына менин бийликтин сайлоо, алардын мынага сайланган депутаттардын, сайланган тууралардын халыктын алдында жооп берүү маселеси. Сонун баарлыгы келип конституция көрсөтүүгө тийишти.
Остан 4 жыл мурун оппозиция өкүлдөрү азыркы жалпыулдук социал-демократиялык партиясынын төрагасы Сангер Жармахан Туякбайдын бастамасы менен конституциянын жаңы жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Туякбай қазірде Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның баптарында адам құқықтарына келгенде екіші жазылғандықтан оны жаңағы тіреміз етті тиісті заңдар қабылданып, солдан заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқаша жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр. Заң бойынша сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктер мен қателерге толы дейді.
Өйткені ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаң сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Бәрі баршаға мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оның бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпыхалықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Шеңізқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 13 жыл бұрын қабылданған Қазақстанның конституция күні туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Кейбір саясаткерлер бұл референдум арқылы қабылданған ата заңды толығымен өзгерту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары Қазақстанның ата заңы туралы хабарлармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында студент Бекзат Керімқұлов Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Ден қойыңыздар.
Тәуке қоғамның жеті жарғысы, одан артық мысалы заң жоқ. Конституцияны содан жасап алады. Оның ішіне тармақ бөліп, қазіргі заманға сай қыласаңыз. Сонымен ақ жасады ғой елді. Сол мемлекет болды, тәуке қоғам болғанша. Сол сияқты мысалы конституцияны айтады, жақсы мысалы конституция болсын, жасалсын, істелсін, кітап шығарсын, насихаттасын. Бірақ соны байқайтымыз мысалы адамдар кей кезде мысалы кейбір қарапайым адамдар өздерінің құқықтарын онша сезіне бермейді. Мысалы 98 баптың тармақтарын қанша неден тұратынын онша біле бермейді. Бұл не? Бұл бір жерде құқықтық заңдарды сүйенетін бұл конституцияның онша іске аспай жатқан оны қара халықты мақау деп оларды сауатсыз деуге болмайды. Өйткені себеп оны насихаттау, оны жеткізу ол жоғарғы тиісті органдардың жұмыстары.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Казакстан темир жол компаниясынын мурунку башчысына жүргүзүлүп жаткан сот отурусунда айыптаушулар өз эректерин эчтеме менен айгактай алмады. Бул тууралуу жума күнү өткөн кезектеги сот отурусунан кийин Клюкеевдин адвокаты Салимжан Мусин айтып отур. Жана ал сот залында каржы полициясы кызматкерлеринин отурганы күбөлөргө кысым жасоо мүмкүн деген жоромолун жеткизип, кызматкерлерди чыгарууну сураган, бирок судья адвокаттын өтүнүшүн канагаттандырмаган. Бул жайында хабарыбызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Алдында хабарлаганыбыздай судья Нуржан төл кужаты боюнча Жолдосбеков букаралык аппарат куралдарына сотко катышууга уруксат бергени менен жазып түшүрүүгө тек басында гана уруксат берген. Калган отурустардын баарлыгында дауыс жазууга тыйым салынды. Судья Жолдосбеков айтып өткөндөй, буган дейинки сот отурусунда журналисттерге орун болмаган соң алар сот залына киргизилмеди. Ал жогорку соттун 2002 жылгы 6 желтоксанга кылмыштык иштер боюнча ашыктык принципин сактоо деп аталатын каулуга сайкес судья жазып түшүрүүгө тыйым салууга кокулу деди ул.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бул сот отурусунда Клюкеев өзүнүн автокөлүгүн өзү башкаратын улуттук компанияга саткан деген айып боюнча күбөлөр тыңдалды. Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Клюкеевдин адвокаты Салимжан Мусин сот башталмас мурун сот залында каржы полиция кызматкерлеринин отурганы заңсыз. Алар сотко катышуу аркылуу күбөлөргө кысым жасоо мүмкүн жана айыптаушы прокурор Эркин Шариповдун тапшырмасы менен жумуш иштөө мүмкүн деген жоромол жеткизди. Өз кезегинде айыптаушы прокурор Эркин Шарипов каржы полициясы кызматкерлеринин шынымен де анын тапшырмасы менен жумуш иштейтиндигин мойындады. Бирок алар кысым көрсөтөт деген ой тек гана жоромал деди ул. Ал судья Нуржан Жолдосбеков каржы полициясынын кызматкерлери күбөлөргө кысым көрсөтөт деген далил жок. Сондуктан адвокаттын өтүнүшүн канагаттандырмаймын деди. Сотко келген биринчи күбө Казакстан темир жолу компаниясына машиналарды саткан кәсіпорын өкүлү Денис Хигайдын маалыметинче ал Клюкеевди билмейди жана аны менен эч кандай катнашта болгон эмес. Ал каржы полициясы саудада болгон Lexus маркалы джип машинасы боюнча катты сурай бастады деди ул. Сауда өтүп кеткенден кийин жарты жылдан соң кандай да бир шагымдар пайда болду деди ул. Куа Хигайдын пикиринче бул машина жаңы болгон, сондуктан анын техникалык жагдайы дурус. Бул тууралуу мен көлүктүн кабылдоо актысын көрдүм деди ул. Экинчи куа такси жүргүзүүчүсү Ергазы Мырзаевдин маалыметинче оган тааныштары Lexus джипин 105 000 долларга сатып алдым деп айтууну сураган. Бирок шындыгында мен ал машинаны сатып алган эмеспин деди ул. Үчүнчү күбө Өтөген Кадыркеевдин келтирген дерегине сайкес, анын аңшылык үйүнө Клюкеев машина менен былтыр келген болатын. Сол окуяга боюнча каржы полициясынын кызматкерлери мени алдап, аңшылык жайлы сөйлөсөмүз деп чакырып алып тергей бастады дейди ул. Бирок мен Клюкеевдин кандай машина менен келгенин көргөн эмеспин. Ал адал адам, мен аны сыйлаймын деди күбө. 4-чү күбө Астана Моторс компаниясынын кеңешчиси Аскар Бабыров каржы полициясынын жана күбөлөрдүн көзүнчө жогоруда аталган көлүктү текшергендигин айтты. Көлүктө техникалык сайкессиздиктер болгон деди ул. Үзүлүш кезинде айыптаушы прокурор Эркин Шариповдон акпарат сураганымызда ул азырге сот тергөө жүрүп жатыр. Ул аякталмайынча акпарат бермейми деди.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Клюкеевдин адвокаты Салимжан Мусиндин пикиринче, айыптаушулар өз деректерин эчтеме менен айгактамады. Өздөрүңүз байкагандай, сөз 3-чү сатыдагы заттар тууралуу айтылып жатыр деди ул.
Я здесь вижу, что обвинения ничего не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстан темир жолу компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Клюкеевдин Астанадагы соту калай өтүп жатыр деген кабарыбызда анын адвокаты Мусин айыптаушулар өз деректерин эчтеме менен айгактамагандыгын айтып отур. Азаттыктын бул тагырыпта кабарлары келеси апталарда да жалгасып отуратын болот. Азаттыктын кабарларын тыңдауга убакыт тауып жүрүңүздөр. Биздин кабарларыбызды сиздер azattyk.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. кымбаттуу радио тыңдаушы кайын, энди назарларыңызга жогоруда аталган тагырыптарды усуна баштайк. Бейжиңде Казактын ауыр атлети Илья Ильин алтын жүлдө жеңип алуу менен катар олимпиаданын да алемдин рекордун өзгөртүүдө. Онун ичинде бир атспен эмес, жулкуй жана силтий көтөрүүдүн натыйжелерин коса эсептегендеги рекордторун түгел жаңартууда жоспарлаган экен. Тагы башка жоспарларын Илья Азаттык арнайы телефон аркылуу берген сухбатында әңгімелеп берген еді. Енді олимпиада жұлдызы мен сұхбаттасқан әріптесім Султанхан Аққұлына микрофон кезегін ұсынайық.
Илья.
Да.
Азаттық радиосының ұжымы өзінде Қазақстанның олимпиада құрамасының бірінші алтын медалін алуымен құттықтап, басқа да биік жетістіктерге, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш 2 және 3 дүркін олимпиада чемпионы бол деген тілек білдіреді.
Рахмет.
Илья, сенің Бейжің олимпиадасында алдыңа алтын медаль алу мақсатын қойғаныңа ешкімнің күмәні жоқ, бірақ алтын жүлде алғандағы көрсеткен нәтижеңе, яғни өзің бағындырған салмағыңа қанағаттандың ба?
На самом деле, я не очень так доволен своим результатом, потому что мой результат должен был быть немножко больше.
Я шындығына келгенде, мен ол нәтижеге көңілім онша толмады. Нәтиже одан жоғары болу керек еді. Бірақ проблеманы, мысалға, білегім мен тағы басқа жарақатымды ескерсем, менің ойымша бәрі де ойдағыдай болды. Бірақ мен ол нәтижемді әлі жетілдіруге тырысамын. Өйткені мен алдыма қойған басты мақсатыма жеткен жоқпын.
Илья, ал өз салмағында олимпиада рекордын өзгертуді жоспарлаған жоқсың ба?
Да, у меня была цель обновить олимпийский рекорд и мировой рекорд в общем.
Я менің олимпиада рекордында, әлем рекордында өзгерту мақсатым болды. Және жекелеген әдістердің ғана емес, екі әдістің жолқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса алғандағы рекордтарды өзгертуді жоспарладым. Бірақ өкініштісі бұл жолы болмады. Бірақ келесі жолы міндетті түрде орындаймын. Жалпы мен әлем рекордына қажетті салмақты көтеруді жоспарлаған едім.
Илья, туған елің, отбасың, туған туысқандарың өзінде қалай қарсы алды?
Ол бір керемет ғажап болды. Өзімнің туған қаламда стадионға 10 мыңнан астам адам тұрғын жиналып, қысқасы мені ыстық ықыласымен қарсы алды. Жалпы бәрі де керемет болды. Көргенімнің барлығын айтып жеткізуге сөзім жетпейді. Менің сол сәттегі жалғыз-ақ анық сезгенім, мен өз үйіме, туған отаныма оралыппын.
Жалпы Илья олимпиада қалашығында Қазақстанның олимпиадалық делегациясының ішінде көңіл күй қалай болды?
Атмосфера нормальная, настроенная на победу.
Біздегі көңіл күй атмосфера тек жеңіске бағытталған бір қалыпты, жақсы өнер көрсетуді көздеген атмосфера болды деп айтар едім. Бәрі де ойдағыдай, ешқандай проблема немесе күтпеген жайттар болған жоқ. Әркім өзінің ісінен босамады.
Илья, құрамадағы әріптесің боксшы Бақыт Сәрсекбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында аз ғана демалған соң Лондон олимпиадасына дайындалуға кірісетінін мәлімдеді. Айта кете керек, тәуелсіз Қазақстанның тарихында әлі ешкім 2 және 3 дүркін олимпиада чемпионы болып көрмепті. Ал сенің сондай жоспарың жоқ па?
Я планирую выступать еще, конечно, потому что я еще молодой.
Мен әрине әрі қарай бақ сынаймын, өйткені мен әлі тым жаспын ғой. Өзімнің бар мүмкіндігімді көрсетуге уақытым жетіп артылады. Бірақ әзірше мен ашығын айтсам, жаттығу үшін 2012 жылғы олимпиадаға дайындалу үшін барлық жағдайымды жасап аламын, содан кейін ғана іске кірісемін. Жағдай дегенде қаржылық, денсаулық және моральдық жағдайларды құнттауым керек.
Қымбатты ағайын, Бейжің олимпиадасында Қазақстан құрамасында бірінші болып алтын медаль алған ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Илья, сенің бір сұхбатыңнан оқығаным, сенің алдында не спорт, не бизнес деген екі мәселе кесек өлінің тұрған көрінеді ғой. А таяу келешекте нақты немен айналысатыныңды шештің бе?
Я думаю, сначала все-таки немножечко я попробую свою силу в бизнесе.
Я, менің ойымша, ең алдымен мен бәрібір өзімді кәсіпкерлікте сынап көргім келеді. Олимпиада ойындарына еш алаңдамай дайындалу үшін сол арқылы мен өзімді қаржы жағынан толық қамтамасыз етіп көремін. Бірақ сонымен бірге спортқа көбірек көңіл бөлу керек, өйткені спорт тек өзімен ғана айналысуды талап ететін іс қой. ал кәсіпкерлігі үшін кісі жалдауға немесе іскер адамдарды жалдап, солар арқылы өз кәсібіңді қадағалап отыруға да болады емес пе?
Илья, сенің Бейжің олимпиадасындағы жеңісің өзіңнің қаржы проблемаңды шеше алды ма?
Жоқ, шындығына келгенде менің ешқандай қаржылай проблемам жоқ, ондай проблема атымен жоқ. Мен кәсіпкерлікке жайғаны қызығамын, мен өзімді кәсіпкерлікте де сынап көргім келеді. Оған қоса мен демеушілер іздеп, олардан қаржылай көмек сұрап әуре болмай, өзімді өзім қамтамасыз еткім келеді.
Илья, өзіңнің жеке өміріңе келсек, сүйген қызың бар ма, үйленем деген ойың жоқ па?
Мен әзірше ол туралы ойлаған да жоқпын. Бірақ бұл мәселеге келгенде бәрі де ойдағыдай ешқандай проблема жоқ. Өзім осыдан бірнеше жыл бұрын таңдаған қалыңдығым бар. Әзірше ойлану туралы ойлаған да жоқпын, әлі ертелеу ғой. Әрі қарай көре жатармыз, уақыты келгенде дереу үйленеміз ғой.
Илья, тағы екі сауалым бар. Біріншісі, осы таяуда ғана Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиадалық құрамасын, спорт төрешілерін, оның ішінде бокс төрешілерін сатып алды. Соның кесірінен кубалық боксшылар алтын медальсіз қалды деп айыптады. Міне осы жөнінде не айта аласың?
На самом деле, если честно, взять зеленый бокс, да, я сам видел, как наших парней там сидели, там, я не знаю.
Егер ақиқатын айтсам, тағы да сол боксты алатын болсақ, біздің жігіттерге ашықтан ашық әділетсіз болғанын өзім көрдім. Мен спорттың осы түрінің айшық үйшіктарынан бейхабармын. Бірақ мен біздің бірқатар боксшымызды қасақана жеңілдірілгенін өз көзіммен көрдім. Қазір оның бәрін даулап көтеріп жатудың қажеті жоқ. Одан еш нәтиже шықпайды. Мен Фидель Кастроның не айтқанын білмеймін. Ал біздің жақтан әлгіндей келеңсіз жайттардың болғанын байқамадым. Бәрі де таза болды.
Илья, енді соңғы сұрақ. Олимпиаданың дәл қарсағында Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов жүлде алған спортшыларға, оның ішінде алтын медальге 250 мың доллар көлемінде ақшалай сыйақы беріледі деп мәлімдеген болатын. Министр сол уәдесін орындады ма?
Біз президент Нұрсұлтан Әбішұлының қабылдауына кіреміз, бәлкім уәде сол жерде орындалатын шығар.
Илья, қызық әңгімеңе көп рахмет, тағы зор табыстар тілейміз. Қымбатты тыңдаушылар, осы әңгімеміздің ертеңіне 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Астанадағы Ақорда сарайында Бейжіңдегі олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін қабылдап, барлығын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде екі жеңімпаз Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев бірінші дәрежелі барыс орденімен, күміс жүлдегерлер Ирина Некрасова мен Асхат Жеткеев, Алла Важенина мен Теймурас Тигиев парасат орденімен, жеті қола жүлдегер құрмет орденімен марапатталды. Оларға ақшалай сыйақыларының берілгені туралы еш хабар болған жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бейжіңде қазақтың ауыр атлеті бұл Илья Ильин алтын жүлде жеңуімен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордтарын өзгертуді, оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтеру нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Бұл жағынан ол өзінің жолы болмағандығын айтып отыр. Енді қымбатты ағайын, бұл олимпиада тақырыбы қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптарда жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Бейжің олимпиадасының тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медалінсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің тайландтық қарсыласын рингтен қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің бүйрегі қытайлықтарға қарай бұра берді. дейді Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбатты ағайын, енді әріптесім Сұлтан Қанаққұлының осы сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой. Қола медаль үшін. Соның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасын солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздікі протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағын, басқа спорт түрлері болсын, протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бір қатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта аласыз?
Бақ жағында жаңағы теледидардан болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақша алыпты, қатты төрешілер қыс жіберді. Бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақ шабамын дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін бәрі бүйректер төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзімізде енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отыр біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ме?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірлер өзінің несі рәсімі бар екен, жаңағы ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалдай беру керек екен, соның дұрыс болмағанда нәтижесі бар екен, қабылдап алып алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауыл бәрі көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы жеткейіп ұтылықтаған монғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды. Арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек рим күрес шебері бар, оны да кішкене төрешілер қыс жіберді. Оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір екі үш моменттер бар енді, жаңағы екі үш медаль алады ғой деген үміттен өзгеріміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Енді бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрлігінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түріне өзінің үйі есептеді. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көреміз, 13 қыркүйек күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой, оны күні бірінші не болады алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін жаңағы қаулы шығады. Бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың, солай алтыншы орынға дейін түсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың, солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысының әкімі 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай жаңағы демеушілері бар өзі қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиада үшін.
Ардақ, өзіңізбен келісейік, 10-шы қыркүйекте министрлікте болатын отырыстан кейін өзіңізбен тағы хабарлассақ.
Жақсы, жаңа қорытынды айтамын ғой сол кезде.
Жақсы, онда рахмет.
Жақсы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы Туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов мен Бейжің олимпиадасының қорытындысы бойынша өткізілген сұхбатымызды тыңдатыңыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ардақ Тоғымовтың айтуынша, Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасына төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медаль берілмей қалды. Қымбатты радио тыңдаушыларын, оның айтуынша, дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеев топаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік тудырған. Сонымен қатар, бокстан екі дүркін чемпионы Серік Сәпиевтің Тайландық қарсыласына рингте қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды, дейді бұл сұхбаттасымыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларға, Азаттық радиосының хабарлары алда соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер интернеттен таба аласыздар. azattik.org деп теріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Кешір қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей азаматтарына қатысты виза тәртібін қатайтатындығын айтты. Бұл қадам ресми Кремль Грузияның екі жікшілі аймағының тәуелсіздігін мойындағаннан кейін болып отыр. Осыған дейін Ресей азаматтары Грузияға кіру рұқсатын шекарадан алып келген болса, енді 42-тің 8-нен бастап олар визаны Грузияның консулдығы мен дипломатиялық кеңселерінен ғана ала алады. Бұл екі арада жүретін ресейліктерге қиындық әкеледі, өйткені екі елдің дипломатиялық байланысы тоқтатылмақшы. Грузия президенті Михаил Саакашвили күтпеген жерден бүгін Поти портына барды. Бұл аймақты әлі де ресейлік күштер алып отырғаны белгілі. Грузия жетекшісі қаланың сыртында күзет бекеттерінде орналасқан ресейлік әскерлерді басқыншылар деп атады. Осының алдында Тбилиси өзінің жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаған Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынасын тоқтататындығын айтқан Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі РИА Новости агенттігіне Ресей өзінің Тбилисидегі елшілігін жабатын болады деген. Атлант мұхитының үстінен ұшып бара жатқан ақш пен ресейдің жолаушылар ұшағы бір-бірімен соғыса жаздап, бір минуттың ішінде бағыттарын өзгертіп үлгерді. Құрама Штаттардың әуе қауіпсіздігі ресмилерінің хабарлауынша, американдық Дельта мен ресейлік Трансайр ұшақтары Порто-Рико маңында бірдей биіктікте ұшып бара жатқанда, оларға дабыл қағылып, Ресей ұшағына ескерту жіберілген. Трансайр бір минуттың ішінде 90 метрге дейін төмендеп, апатқа жол берілмеді. Ол екі ұшақта қанша адам болғаны әлі белгісіз. Оксфам қайырымдылық қорының мәліметіне қарағанда, Ауғанстандағы 5 миллион халық алдағы қыста азық-түлік тапшылығын тартуы мүмкін. Британиялық қордың айтуынша, ондай тапшылыққа бірнеше себеп бар. Елдегі құрғақшылық, азық-түлік бағасының өсуі және кең етек жайған тұрақсыздық халықтың ашығуына негіз болмақ. Тамақ жоқшылығы орталықтай күнде аймағына қатты әсер етуі мүмкін. Оксфам тобының өкілі Ауғанстанға бұл мәселені шешуге 400 миллионнан аса доллар қаражат қажет дейді.
The joint appeal of the United Nations and the Afghan government.
Біріккен ұлттар ұйымы мен Ауғанстан үкіметі бірлесіп жасаған үндеуде 404 миллион доллар қажеттілігі айтылып отыр. Және біз бұған донор елдердің берген көмегі аз екенін, ол 20% ғана құрап отырғанын түсінеміз, дейді бұл Оксфам халық қайырымдылық қорының өкілі. Ауғанстандағы ақш бастаған ұтыдас күштердің хабарлауынша өткен түнде Кабулдың солтүстігіндегі әуе шабуылдарынан бірнеше бүлікші қаза тапты. Халықаралық күштер Каписа уәлаятының Нижраб ауданындағы бүлікшілерді нысанаға алған, ұтыдас күштер шабуылын бастамас бұрын жаугерлік топтар оларға оқ атып бастады. Үндістан ресмилері елдегі су тасқынынан 600 мыңнан аса адам азық-түлік ауыз сусыз тығырыққа тіреліп отыр, дейді. Соңғы 50 жыл болмаған мұндай табиғат апатынан 60 адам қаза тауып, зардабын 3 миллион халық тартуда. Тағы 300 мың адам үйлерінен айырылып, үкіметтің көмегімен тұрып жатыр. Басқа жерге көшіру шаралары кең көлемде жүруде. Бүгін Шри-Ланка астанасы Коломбода бомба жарылысы орын алып, 45 кісі жарақат алды. Қымбатты ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз жас толқынмен одан әрі жалғасады.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақбылам. Алдымен әдеттегідей жас толқынының бұл жолғы сандағы хабарларымен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен жастар арасындағы жасанды түсік мәселесін қалай шешуге болады?
Заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды.
Үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Білім министрлігі келесі жылы өтетін жалпыұлттық бірыңғай тестілеудің талаптарын күшейтуі мүмкін.
Биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Жастарына.
Қой өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болған. Өте сұрапшыл, ас деген нәрсе бұның кие сатады дейді ғой. Өйтіп сұрапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасататындардың саны өсіп барады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам кәмелетке толмаған қыз жүкті болып қалады. Оның 6 мыңы жасанды түсік жасатқан. Баласын босанды деген 4 мыңның жартысы өз балаларынан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, жасанды түсік жасатудан Еуропа елдерінен озып бара жатқан Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты мемлекеттік саясат қабылдану керек. Кейбір елдердегі секілді аборт жасатқандарды қылмыстық жауапқа тарту керек пе? Әлде жастар арасында идеологиялық тәрбие жұмыстарын жүргізген жөн бе деген пікір таласта мамандар пікірі екіге жарылған. Отыз жылдан бері гинеколог-акушер болып жұмыс істеп келе жатқан Айжамал Ыбыраева жасы ұлғайған сайын алдыма түсік жасатушы келетін қыздардың көбейгеніне қынжыламын дейді. Дәрігер алдымен бойжеткендермен аборттың қауіптілігі туралы 20 минут әңгімелеседі. Алайда дәрігер кеңесіне құлақ асып жатқандары шамалы. Дәрігер бір айдың өзінде 100-ден астам әйелге түсік жасадық дейді.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. 15-ден 18-ге дейін. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды, 14 жастағы.
Гинекологтардың айтуынша, аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көптеген әйелдер бедеу болып қалып жатыр. Ресми мәліметке қарағанда, қазір Қазақстанда 10 мыңға жуық жасөспірім қыз түсік жасатады. Жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалған жас әйелдердің көбейгенін айтады.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Мамандар арасында қазір түсікке қатысты пікір талас туды. Бір тобы Польша секілді елдердегідей аборт жасатқандар мен түсік жасаған дәрігерлерді қылмыстық жазаға тарту ұсынады. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы осындай қатаң тыйымдар ғана жастар арасындағы аборт санын азайтады деген ойда.
Адам өзі негізінде бір нәрседен қорыққаса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Мұндай қатаң тыйымдарға қарсы мамандар дәлел ретінде сол Польшадағы жағдайды келтіреді. Абортқа заң жүзінде тыйым салынған соң поляк әйелдері түсік жасату үшін көрші елдерге кететін болған. Бұл топ жасанды түсік жасатуға экономикалық шаралармен қарсы тұруды ұсынады. Мәселен, аборт жасатқан әйелдер мен жасаған дәрігерге салық салу секілді бастамалар бар. Аталған проблеманы зерттеумен айналысып келе жатқан Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев жасанды түсіктің қауіптілігін түсіндіру үшін арнайы жастар орталығын ашқандарын айтады. Мұнда жастар мен жасөспірімдер өздерін толғандырған сауалдарға жауап алып, психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады.
Жігіті қатынасқа шақырған кезде неше түрлі жақсы сөздер айтып тұрсыз ба, сен маған сенбедің, сүймедің деп. Соған сол қыз сөз тауып, бул катынаштын дурус эмес экенин оган жеткизүү керек. Ал болмагандын өзүндө жүктүү болуп калмаудын жагдайын ойлоп, сону иске ашыруу керек.
Дейди салауаттуу өмүр салтын сактоо орталыгынын директору Казбек Төлебаев. Ал Экомет медициналык орталыгынын башчысы Салтанат Байгушкарова аборт маселесин жыныстык тарбия менен айел ден саулугу тууралуу жан-жакта билим чечип берет деген ойдо.
Мисалы физиологиялык жагдайлар бар сактануудун жүктүлүктөн. Мисалы дары менен сактанатын механикалык башка мисалы жолдор бар мисалы. Жолдор көп кой. Медицинада баары онун бар зерттелген. Айел мисалы кай күнү эки кабат болотунун дарыгер билет мисалы. Циклынын кай күнү, сол күндөр сактанса жетип жатır.
Директорге караганда Казакстандагы жасөспүрүм кыздар арасында жасанды түсүктөр деңгээли чет элдеги көрсөткүчтөн анагурлум жогору болуп отур. Мәселен, 1000 жасөспүрүм кыздын 40 түсүк жасатса, олардын 30% түсүктөн кийинки аскынуулардан бедеу болуп калган. Бул расмий директор гана, ал жасырын жол менен жасалатын абортторду котсаңыз, 10000 кыздын жартысы түсүк жасататынын эсептөө кыйын эмес дейди мамандар.
Азаттыкка телефон чалгыларыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин калабыңыз, сиздин тилегиңиз азаттык кабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 50-76-64, 50-76-65.
Кабарлашыңыз.
Келеси жылдан баштап билим грантына ээ болгусу келген үмүткерлердин тегин билим алууга кугугун эки ирет далилдеүүнө туура келүү мүмкүн. Азырге билим жана гылым министрлиги деңгээлинде талкууланып жаткан өзгөрүш боюнча жогорку окуу орнуна тапшыруучу түлөк тагы 3 пандан тест тапшыруу мүмкүн. Ол түлөктүн таңдаган мамандыгы боюнча аныкталмак. Мындай өзгөрүштө коом калай кабылдайт? Бул суракка тилчимиз Макпал Мухан кызы жооп издегенет.
Жогору окуу орнуна түсүү убакыт өткөн сайын кыйындап барат. 4 пандан гана тапшырган мурунку мектеп түлөктөрүнүн жагдайы азыркы түлөктөр үчүн арманга айналгандай. Себеби эндиги жылы жогору окуу орнуна түсүүчү түлөктөр үчүн кошумча 3 пандан тестилөөдүн ээнүү мүмкүндүгүн Казакстандын Билим жана Гылым министрлиги жокко чыгармайт. Бул жайынан бейхабар көпчүлүктүн енгизилүү мүмкүн өзгөртүүлөргө катышты пикирлерин тыңдаган эдик.
Ал энди окуучуларды одан сайын кыйнаган деген го энди. Итакта сиз оңой эмесин тест кабарганда адамды кобожуйт адам.
Керек чыгар бир жагынан бирок окуучуларга кыйын болады деп ойлойм.
Энди окуу озаттарынын тагы да кошумча 3 пандан тапшырууна мен каршы эмесмин өз басым. Өткөн кез заман талабы ошол го.
Кошумча тестилөөдүн енгизилүүнө каршы быйылгы мектеп түлөгү Ринаттын оюнча, бул онсуз да енгизилген өзгөртүүлөргө бейимделе алмай жаткан жогору сынып окуучуларына ауыр салмак болмок.
Тагдан үстүнөн так тапшырса анда оган так дайындал керек. Убакыт көп кетет энди оган. Окуучуларды бүтүрүп атырбыз деген көңүл жок. Негизинен баарын көңүлсө тестке, тестти кылай тапшырабыз сол ойлору.
Мындай өзгөрүшкө каршы 10 сынып окуучусу Рима Эсентаева убакыттын тыгыздыгын алга тартат.
Кени тестке де дайындалып үлгөрө алмайбыз. Ауш сабакка да үлгөрүп дайындала алмайбыз.
Сондай Рима тестилөөдүн өзү окуучу билимин текшерүүдө тиимдүү жүйө экенине де сенимсиз.
Окуучулар болот, билген нерселерин жаза алмай калат жагага не кирет. Умур деген тест тапшырууга. Жана алар билет, бирок коркканынан жана умутуп калат. Кээ бир балдарды жагага талкка алып кетеди го. Кээ бир балдар билип турса да түшө алмай мүмкүн. Ал билмеген балдарды түшүрүп жибереди.
Буган катышты ата-аналар пикиринде билип көргөн эдик. 38 жаштагы Тогжан Мырзагелди кызы бирыңгай улуттук тестилөөгө енгизилүү мүмкүн өзгөрүштү куптайтынын билдирет.
Неге дейсиз го? Биринчиден ал 11 жыл тек гана үздүк 5ке оккан бала. Ал мен ойлойм кандай эмчихан болсо да сынан сүрүнбөй өтүү тийиш деп. Ал мисалы 120-125 жогору балл жыйнайт да, эртең окуу орнуна мен өзүм жогору окууну сабак бергендиктен алдымызга сондай студенттер келет да, эртең күнү түк билмей отурат. Сонда биз аны кынаны баладан издейбиз ба, жок эле мектептен издейбиз ба, ата-анадан издейбиз ба? Ал мындай сынга өткөн баладан көп үмүт күтүүгө болот деп мен негизи өзүм ойлойм. Менин балам да бир алтын белгиге бүтүргөлү жатыр энди. Эле алдымызда улуттук бирыңгай тестилөө бар го.
Сондай сухбаттасыбыз кошумча тестилөөгө дайындык кошумча каржыны талап эткенин эскертет. Дегенмен сапалуу билимге кеткен акча үчүн эч кандай ата-ана өкүнбөө тийиш дейт.
Негизи мындай калкта бир не бар го мәтел? Билимден акчаны аяма деген. Өткөн ул эртең кайтып келип жатса неге аяга тийишпиз? Эгер ул балам саналы азамат болсун, эртең болашак багдарламасына илинсин десе мен негизи тапканды балама берип отурам деп ойлойм.
Бул маселе төңүрөгүндө устаздар пикирин билип көрсөк, Шоканов Алиханов атындагы номери 12-нчи көп салалуу гимназияда директордун орун басары кызметин аткаруучу Гүлнаш Төлекова мындай өзгөрүштөр енгизиле калган жагдайда окуучуларга ауыр келетинин жеткизет.
Өйткен 5 пәннің өзі балаларға ауыр болып тұр көрттіміз. 4 пән енді жап жақсы еді. Енді 5-ші пән орыс тілі қосылды. Әрине, тілді білген жақсы, бірақ сәл биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз бірыңғай ұлттық тестілеуде болып жатқан жыл сайынғы өзгерістердің оқушыларға қалай әсер етіп жатқанын да жоғарыдағылар ескеруі керек деп санайды.
Биыл ең бірінші орыс тілі тапсырады, тапсырмайды деп алдында талқыланып жатты ғой. Сол уақыттың өзінде біздің балалар толқи бастады. Енді биыл енгізілді, сентябрьдің басынан бастап мүмкіндігі келгенше оқып дайындалып жатыр ғой. Сонда да болса әрине балада толқу бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті бересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде мағорнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазір мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көптеген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек, діни көзін ашу керек. Қазақ жастары көбірек кітап оқу керек, әсіресе философтарды қарастыру керек. Сонда ғана осы дінді өте-өте білген адам ғана осындай діни клубтардың, діни ағымдардың жетегінде кетпейді деп сенемін.
Мен Мұхит Тоқтасынұлы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жалпы мені толғандырып жүрген қазір қоғамымызда мәселе бұл халал өнімдер. Яғни жалпы біздің қоғамымызда магазиндерде сатылып жүрген халал өнімдерге байланысты. Қарап отырсаңыз, белгілі бір жазушы ма, бір ақын жазыпты өзінің несінде. Адам не жесе дейді, мінезі соған қарай тартады дейді. Қазірдің Қазақстанда мына шошқа етінен жасалған нәрселер өте көп болды. Мәселен, мен бір мысал айта кетейін. Мына Қытайда мұсылман астанды ұлттар тұрады. Сонда кез келген сат сатып алсаңыз сыртында жазылып тұрады. Қытай тілінде чинжин дейді. Яғни оның аудармасы халал, мұсылманша дейді. Сонда аласыз да сіз сат сатушыға барып, халал бересіз. Ананың сыртына қарайсыз да оның мұсылманша екенін көріп аласыз. Ол айтады, сен мұсылмансың ба дейді. Иә дейді. Ондайса кейбір заттар бар, алуға болмайды. Ол айтады, сен мұсылман болсаң, мына затты алмай қой дейді. Ал Қазақстанда қазір мына магазиндерсің, сатын өту барысында ол мүмкін емес деп айтуы.
Меруерт Термекбаева. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент пен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтармен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, екен мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты аламаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Асқар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той томолақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той томолақ деген нәрсе бұрыннан келеатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейінгі асып кеткен нәрселер енді бәрі қалпымен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады да, шын тойға келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет, соны үлкейтеді дегі. Оны 2000 теңгеге шығарады. Соны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Менеджерге барғанда енді жүрегіңіз ауырып қалады да бір түрлі. Тойға енді бір тамаша көңіл көтеру үшін, туысқандармен бас қосу үшін, өткен кеткен әңгімені айту үшін барасыз ғой. Анандай жағдайлар болады. Сосын тойда жаман-жаман бірдемелер қалыптасып кеткен өңкей әлгі. Жалаңаш би солға дейін барады да мысалы. Жалаңаш бишілер өткіл денелерін ашық-шашық қылады да ортаға бірақ биге шығады. Ал енді сол біздің ұлттың несіне жараспайды. Мықты әншілердің әлгі аранжировкасын, солардың фонограммасын қойып қояды да, соларды салып ән айтады. Вот солар тойға шақырады, соларға ақша береді. Мен түсінбеймін. Олардың тамашалайтын несі бар? Ешқандай тамашасы жоқ қой. Одан да әдемі-әдемі адамды толғандыратын сөздер айтылса, мәдениеттің бірі сол жерден басталады ма деп ойлаймын. Сондай-сондай нәрселер енді айта жатсақ көп, өте көп. Адамның қарнын ашыратын мәселелер де.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
AMD компаниясының ATI Radeon 4000 сериясындағы бейнекарталарының жаңа нұсқаларында өте жылдам GDDR5 жадысы орнатылатын болады. AMD өкілдері бұл мұндай технологияның коммерциялық мақсатта тұңғыш рет қолданылуы деп отыр. GDDR5 жадысын AMD, Samsung, Hynix және Qimonda корпорациялары бірлесіп жасаған. Жаңа бейне жадыны Qimonda жасайтын болады. Жадының өндіріске шығатын 512 мегабиттік модуліндегі мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 4 гигабитқа жетеді. Мамандардың айтуынша, жаңа бейне жады қателерді анықтау жүйесінің жаңа түрінің арқасында ең жылдам ғана емес, сонымен бірге ең сенімді бейне жадыға да айналмақ. Токио университетінің профессоры Рёдзо Нагай бастаған ғалымдар тобы ағзадағы майларды ыдыратуға қатысатын протеин түрін тапты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жаңалық семіздіктен емдейтін дәрінің жасалуына сеп болуы мүмкін. Ғалымдар гендік инженерия көмегімен ағзасында ақуыздар көлемі аз тышқандарды шығарып, оларды кәдімгі тышқандармен бірдей майы өте көп азықпен жемдеген. 4 ай ішінде генетикалық жолмен өсірілген тышқандар өзінің майының 10% жоғалтқан. Профессор Нагай енді жаңа әдіс көмегімен мешкейлікке шалдыққан немесе семіздік тұқымында бар адамдардың өзін семіздіктен құтқаруға болады деп үміт артып отыр. Samsung компаниясы SSD мәлімет жинақтаушының 256 гигабайттық нұсқасын шығарды. Қазіргі таңда Samsung шығаратын SSD жинақтаушылардың ең үлкен көлемі 128 гигабайтты құрайды. Samsung-тың жаңа мәлімет жинақтаушысы секундына 200 мегабайт мәлімет есептей алады, ал жазу жылдамдығы секундына 160 мегабайт. Бұған дейін шығарылған M-Tron компаниясының ең жылдам SSD жинақтаушысы секундына 120 мегабайт мәлімет жазады. Samsung өкілдерінің айтуынша, жаңа қатты мәлімет жинақтаушы әлемдегі ең жұқа диск болмақ. Оның қалыңдығы 9,5 мм ғана. Samsung-тың 256 гигабайттық ССД жинақтаушыларының алғашқы партиясы саудаға 2008 жылдың аяғында шықпақ. NVIDIA компаниясы Тайванда ашылған компьютерлік технологиялар көрмесінде жаңа өнімі ультра шағын ноутбуктерге арналған орталық процессорын көрсетті. Жаңа құрылғы NVIDIA Tegra деп аталады. Tegra іс жүзінде Tegra APX 2500 және Tegra CSK 600 деп аталатын екі бірдей құрылғыны біріктіреді. Компания өкілдерінің айтуынша, Tegra сатып алушыларға GeForce мобильді графикалық чиптері ұсынатын графикалық мүмкіндіктерді бере алады. Жапондық Toyota компаниясы болашақ электромобильдерге арналған аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Зауыт құрылысының құны 192 миллион долларға бағаланған. Toyota зауытты Matsushita компаниясымен бірлесіп салмақша, ал аккумуляторлардың өзі Panasonic сауда белгісімен сатылады. Ең алдымен зауытта никель метал гидридті аккумуляторларды шығару көзделген. Мұндай қуат бергіштер Toyota-ның гибридті көліктерінің бірі Prius моделінде қолданылады. Ал 2010 жылға қарай Toyota қымбат тұратын литий-ионды аккумулятор шығаратын зауыттың құрылысын аяқтамақша. Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.